заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Зараз на вулиці дощ і каламуть. У бліндажі напалено. Автобус льоту добре мріється і пишеться. Знаєш, про що мрію? Від найпершої хвилини, відтоді, як ви провели мене до військкомату, мрію лише про одне – про повернення. Це цитата зі збірки оповідань книги «Голос війни» і автор оповідання Ігор Верчук. Наразі Ігор – ветеран. Я знайшла цю цитату, вона мені так відгукнулась, коли готувала ефір. Ми сьогодні говоримо про контакт між цивільними і військовими. От вони мріють про повернення, але що очікує їх на мирній території? І ми сьогодні в ефірі проєкту «Загартовані» з Вікторією Гуро будемо це обговорювати. Віка, привіт! Ми колеги, тому будемо на «ти». А для слухачів представлю: Вікторія – психолог і кризовий консультант гарячої лінії для ветеранів Lifeline України. Дякую, що прийшла.
Так, дякую, що запросила.
Перш за все, про твій досвід психолога і, зокрема, про досвід роботи з ветеранами. Давай з цього почнемо.
Досвід роботи взагалі. Психолог я з 12-го року і просто працювала психологом. Був у мене тоді, я психолог-початківець, і був у мене волонтерський проєкт. Я працювала з маленькою командою у нашому місті, в Черкасах, у онковідділенні дитячої гематології. І ми працювали, такий був волонтерський проєкт «Лікарняні клоуни». Відповідно, у мене на той момент вимальовувалася якась така лінія роботи, да, допомога тяжкохворим, або людям, які стикнулися із проблемою.
Да, це такою теж така непроста тема.
Стресовою проблемою, так. Це та сама криза. І не сказати, що там я відпрацьовувала, можливо, якісь навики психології, але те, що я навчилася спілкуватися із людьми, навчилася їх слухати, навчилася чути їхні потреби, співпереживати, розвивала свою емпатійність. Таке популярне дуже слово, популярний навик, який всім необхідний, і ми з ним народжуємося, але з часом, в залежності від соціальних умов, в яких ми ростемо, ми втрачаємо. Або просто не розвиваємо, ніхто нам про це не говорить, що це важливо. Ось. І з того часу якби почалася така робота і моя внутрішня, і цінності зовсім інші стали, змінилися. І попрацювала я так, напевно, близько 2 років, і потім сталася війна, і вже в 14-му році, в жовтні місяці, я почала працювати психологом штатним у Черкаському обласному госпіталі ветеранів війни. З жовтня місяця 14-го там переформатували, перебудували одне з терапевтичних відділень і зробили на базі цього відділення центр реабілітації учасників антитерористичної операції.
Як це для тебе було? Це таки був виклик, чи ти легко погодилася на таку вакансію?
На той момент я шукала роботу психолога, шукала роботу у навчальних закладах, але після революції всі пам'ятають, що була перебудова у всіх навчальних закладах, були скорочення, і мені просто сказали, що це безнадійно, і ти навряд чи щось знайдеш для себе, або якщо й знайдеш, то це тебе не влаштує, бо я же хотіла викладати, я хотіла навчати, максимум, що мені могли запропонувати, це лаборантську якусь посаду. Ось. І потім просто в газеті знайшла одну із статей колеги, яка працювала в університеті у нашому, Богдана Хмельницького, в Черкасах, і вона говорила про те, що така ситуація сталася і треба відкривати, і тому ми там рада зібралися, такі лідери в області, і вирішили, що треба допомагати, треба максимально включатися, і вирішили, що на базі госпіталю буде сформовано відділення. Тому хто, колеги, хоче спробувати себе у ролі психолога цього відділення, ви можете як то принести своє резюме і там домовитися про зустріч. Я недовго думала, але перед цим була така подія, був День прапора, і це якраз Іловайська трагедія відбувалася. Я з дітьми відпочивала на цю історію, часто розповідаю, і багато її хто з моїх знайомих знає. Ми відпочивали у нас в місті в долині Троянд, був якийсь фестиваль, рок-візок, здається. Звісно, настрій, не настрій, а таке. І ніби і розумієш, що треба жити і далі, але такі змішані почуття були, і діти маленькі, їм треба розваги. І діти собі десь гуляли, біля мене на лавці сів чоловік, такий кремезний, високий, почав плакати, почав говорити. Ну, звісно, я трохи була спантеличена, але в таких ситуаціях в мене автоматично вмикається психолог. Я починаю, слухати, і зразу починаю шукати, до такого автоматизму вже відпрацювалося, що я зразу шукаю виходи, зразу шукаю для себе якісь сигнали, чим я можу допомогти. Я почала запитувати, в чому справа, і він розповів, що ви тут всі гуляєте, а там хлопці гинуть. І я привіз, почав розповідати якісь страшні речі, я зараз вже не пам'ятаю там дослівно ці всі історії, все крізь сльози було, і я зрозуміла, що якщо отак от сталося, то напевно це однозначно сигнал того, такий, що треба туди далі йти. Плюс у мене був внутрішній супротив і бажання справедливості цієї досягти, знайти і правду, де вона зарита. І хотілося якось допомогти. Я мама із двома дітьми, відповідно, йти на війну або брати участь у революційних якихось акціях, я собі заборонила просто, тому що я повинна бути вдома, бути з дітьми. І такі якісь різкі речі, які можуть нашкодити життю моєму, відповідно, і нашкодять життю моїх дітей, і я дуже обережно до них ставилась. А тут, ніби ти і при ділі робиш хорошу справу, плюс особистий розвиток однозначно, професійний розвиток однозначно, тому що коли я прийшла, то ця ж тема взагалі була дика.
Да, ось це якраз моє наступне питання. На 14-й рік, звичайно, вже в нас сфера психічного здоров'я була досить розвинена, психологи там є в навчальних закладах, приватну практику ведуть, але війни не було в незалежній Україні, і досвід до роботи з військовими, з бойовою травмою, з ПТСР і так далі, не знаю, хіба що ті психологи, які десь мали
стажування. У нас на той момент уже на 14-й рік була сформована всеукраїнська мережа кризових психологів, кризова лінія. Завдяки Майдану. І ще була кризова служба психологів, коли була трагедія у Львові, коли літак розбився посеред натовпу людей, і відповідно з того моменту почали психологи, але це більше, регіонально. Там в регіоні трагедія сталася, велика кількість психологів у Львові, бо є університет власне, і вони так згуртувалися і починали допомагати. Конкретно кризова психологія, кризові психологи в роботі були. А коли сталася війна, відповідно, всі згадали, що ми ж брали участь у таких військових діях, це і Афганістан, і інші якісь заходи, вони були не такими масштабними, але тим не менше були. Всі згадали, що є кафедра військової психології, а де ж ті військові психологи? А їх немає. І коли ми, здається, перед закінченням, це, мабуть, грудень був 14-го року, ми приїхали на один із тренінгів у Києві, і серед нашого гурту психіатрів, психологів, штатних працівників, які штатних психологів, з психологічною освітою, які працювали в шпиталях у військових, в госпіталях ветеранських, у клініках, у відділеннях, у центрах, в санаторіях, то виявилося, що військові психологи, вони і є, але вони не виконують своєї функції психолога, тому що їм там у військових частинах надавалося право іншої роботи, але угу. не психологічного консультування. Відповідно, у них знання якісь певні були, але навику працювати з кризою, у яку потрапляє військовослужбовець, а криза ця пов'язана конкретно з військовими діями, там, де є смерть, там, де треба вбивати, там, де треба боротися за себе, за своє життя, за життя своїх побратимів, там, де треба чітко виконувати накази, дотримуватися стратегії і свої емоції ховати кудись далеко у кишеню до якогось зручного моменту. От оцього навику у них не було. І відповідно, ну, я потрапила в шоковий стан, звісно, це такі, я от зараз, коли аналізувала, там готувалася до розмови, і я аналізувала, от як я проходила оці всі етапи виходу із кризового стану, це те, про що я постійно говорила хлопцям, що з ними відбувається, і чому так, і чому такий стан, і чому ти пригнічений, і чому апатія, і чому не хочеться далі йти, або навпаки, де взяти хочу, але немає сили, бо десь страх засів і не можу з ним попрацювати. От, то я особисто проходила усі оці етапи, але вже з хлопцями там у госпіталі, із своїми колегами-лікарями, з медсестрами, які так само були в шоці, і я думала, що так, ну, я мушу просто зібрати себе докупи, мушу активізувати всі свої знання, всі свої вміння і навички, які я здобула протягом підготовки до роботи у лікарняній сфері. Да? Хай це була робота волонтерська, але ми дуже багато проходили і тренінгів, дуже багато роботи було із психологами. І ну, це такий досвід, просто не знаю, які книжки можна там запхнути на собі в голову, щоб отримати той досвід, який отримала я.
Віка, як тобі вдалося ось цей... Наскільки я знаю, ми тоді з тобою спілкувалися якось, що ти прийшла якраз в той момент, коли прибули хлопці після Зіловайська. Да. Як тобі вдалося налагодити контакт? Що ти для цього робила?
Ну, по-перше, таке було загострене почуття гніву і ненависті, і моя задача була знизити оцей тиск, знизити напругу для того, щоб процес лікування був ну, в користь цій людині, цьому пацієнту. Плюс максимум, що я могла робити, це інтерв'ювання. І це слухання, все. Збір інформації, я навіть його ніякої не робила, тому що ми спілкувалися, у нас тоді ще був в госпіталі ремонт, завершувався, і були і дрелі, і я, ну, на зараз уявляю, як було цим хлопцям тяжко. І тому, коли я приходила у палату, і вони говорили, а ми можемо з вами десь провести в іншому місці консультацію або поговорити. І ми просто виходили і ходили кругаля навколо цього госпіталю. Добре, що була територія, і Дніпро поруч, і озеро прямо на території госпіталю було. Ну, зручно було. Зручно було. Ну, звісно, не всі розуміли цей процес роботи. І багато було таких дорікань, ніби, що це за робота, що це за психолог. Ходить, значить, гуляє. Ну, це придумали. От. Бо, ну, медицина, вона ж на той момент, вона була, ну, така холодна до психології. Всі, типу, розуміли, ну, ок. А ще коли вийшов наказ президента, здається, да, що у всіх лікарняних закладах ввести посаду психолога. От, і тоді масовий бум такий був. Всі медсестри, у кого була посада, у кого була освіта психолога, вони раптово там перекваліфіковувались або дозавершували навчання, або йшли навчатися, бо розуміли, що, ну, це не закінчиться через місяць. І все одно ця людина, штатний психолог у лікарні або у поліклініці має бути. От. Тому, ну, тяжко було. Тяжко, бо я не знала, що, з чого починати. Тоді мені допомагали дуже хлопці з ветерани Афганістану, які теж у цьому госпіталі проходили, ну, реабілітацію планову. От. І у мене були просто, ну, я приходила з питаннями, а як вам було? А що вам допомагало? Ось. Тоді вже, але пізніше, це вже, напевно, в 15-му році, на початку, я там зустріла свого класного керівника, теж він ветеран Афганістану, вчителя історії зі своєї школи, він теж ветеран Афганістану. І, ну, з ними була така просто робота-робота. І це теж, ну, вдячність величезна, тому що вони дозволили собі відкритися і поділитися своїми емоційними здобутками, напевно, як вони змогли втриматися.
Ти сказала таку річ кілька хвилин назад, що в принципі ти маєш освіту психолога, ти на той момент вже мала досвід роботи з людьми в кризових станах в відділенні онкологічному, і тобі було непросто, бо ти не стикалася з цим, і люди, які повернулися, да, з війни, десь вони самі, можливо, не розуміли до кінця свої стани. Як ти думаєш, як цивільні, що в нас взагалі відбувається в суспільстві, коли ветеран повертається з війни, як цивільні сприймають, і як, в принципі, це і тема нашого ефіру, да, як їм встановити, налагодити контакт. Більше цей ефір, мабуть, для цивільних, для членів родин, ми анонсували, для керівників, куди приходять ветерани працювати, щоб зрозуміти, що це зовсім іншої якості люди, можна сказати, да? Які пережили такий унікальний досвід, і як вибудувати ці стосунки, щоб це було ефективно для тої спільноти, де вони знаходяться.
Якщо навіть знову ж поглянути на минулий, на цей 14-15 рік, коли я працювала, і як було тяжко медсестрам, да? Одне діло, коли ти працюєш з людиною, яка вже давно, ветеран, але він вже давно ветеран. А інше діло, коли ти працюєш з людиною, яка ось з поля бою, з танку. І дівчата часто до мене приходили, медсестри говорили, що з ним робить? Він постійно спить. Кажу, значить, дайте йому спати, раз він хоче спати. Хлопцю 19 років, вони там не знаю, де їздили на тих танках і що він робив у тому танкові. Тому можна тільки собі уявити. Ось, і йому треба знову повертатися туди, тому що він на службі. Не вистачало людяності елементарної, бо ми звикли за планом рухатися, ми звикли рухатися по шаблону у спілкуванні, і не вистачало співпереживання. Тоді я ще не знала цієї схеми, і якщо на зараз, наприклад, я говорю завжди, попробуй поставити себе на місце цієї людини. Неважливо, це ветеран, це людина з інвалідністю, це людина на візочку, чи це людина з ціпком, яка не бачить. Ти спробуй поставити себе на місце цієї людини. Мурашки зараз по тілу йдуть. І це найперше, що має кожна людина робити. І тоді не буде тих конфліктів. Тому що ми ж самі розуміємо, що з нами може трапитися не сьогодні, завтра, післязавтра. Ніхто не знає, що буде у майбутньому, що буде через 15 секунд. Якщо подивитися на глобальні проблеми, які творяться там з землею, з нашою, з планетою, то це взагалі страшно-страшно. А ми зациклюємося на якихось таких дрібницях, типу не так глянув, не сказав, не відповів. Це те, що найбільше дратує, найбільше бісить нас, цивільних. Особливо, коли там хлопці поверталися, і це вже 15-й рік, напевно, і вони говорили, у мене проблеми із дружиною. Не минуле, не те, що він переживав, його хвилювало, а переживав він через те, що він прийшов і немає злагоди.
Немає розуміння,
А чого немає розуміння? Тому що однаково, якщо з родини хтось іде на війну, то в кризу потрапляє вся родина. І вся родина воює. Хлопець там собі воює з ворогом, а тут дружина воює з соціальними проблемами, з якимись, і своїми внутрішніми непорозуміннями, тому що вони є, і вони нікуди не діваються. І не всі, на жаль, не всі знаходили своїх людей, з якими можна було ділитися, не всі знаходили своїх наставників, психологів. Для дружин чомусь психолог, взагалі це така дуже тяжка тема була. Я знаю, що у нас в Черкасах було Лариса Когут, волонтер, капелан. Вона збирала дружин, і у них такі прямо тусовки, такі жіночі були. Вони там і пиріжки пекли. Але це важливо. І важливо навіть зараз шукати такі групи, які можуть допомогти тобі споратися із своїми переживаннями, своїми думками, з тривогою. Чи буде все так, як було, чи не буде. Не буде так, як було, ніколи не буде. Якщо людина пережила стрес навіть не на війні, а тут, у нас, у цивільному житті, а стресом може бути взрив в під'їзді газу. Ми подивилися, чи випадково потрапили в район ДТП і побачили, як машина в машину в'їхала, і там є втрати. Стресом таким, прямо кризою сильною, яка може вплинути на наш світогляд, на наші цінності, може бути громадна якась величезна сварка вдома із батьками чи то з дітьми, коли просто доходить до лікарняного ліжка, там і серцеві напади, да, бувають, ну, різні кризи, це будь-які надміру негативні ситуації, в яких ми переживаємо страшенний дискомфорт. І нам у цьому дискомфорті і боляче фізично, і боляче морально, до сліз, до крику, до істерики. От можна, якщо порівнювати шкалу по стресостійкості, є такий опитувальник, він легкий, його можна знайти в інтернеті, кожен може пройти його просто сьогодні, от просто зараз, опитувальник Холмса і Раге на стресостійкість. Там дуже просто виставляються цифри, от, і є питання. Так от, людина, яка пережила війну, її стрес дорівнює стресу, коли ми переживаємо смерть близької родини, близької людини. Це сотня. 100 балів зразу. Так уявити, якщо людина була на війні, на фронті, і вона бачила ці смерті не одну, яка шкала буде низька її стресостійкості. І тут автоматично має вибудовуватися у нас така інтуїтивна ніби відклик чи що внутрішній. От, якщо я розумію, що людині кепсько, то я максимально маю що зробити? Допомогти їй у цій ситуації. Коли я мама, багато дружин теж мами, і коли дитина наша починає хворіти, то ми вже не нав'язуємо їй або не очікуємо від неї, що ця дитина буде кидатися на плечі, наприклад, і говоритиме 350 разів: мамочка, я так скучив за тобою, або я тебе так сильно люблю. Коли дитині погано, вона нічого не говорить. В цей момент тіло і взагалі вся система наша організму, вона мобілізується для того, щоб одужати, щоб боротися із цими вірусами, які потрапили в організм. При стресовій ситуації, наприклад, якщо чоловік повертається із війни, да, то та сама ситуація відбувається. І тут наша робота цивільних, або наша задача цивільних, запитати, чим я можу тобі допомогти. А чи потрібна тобі ця допомога? І це так само, і в, коли я керівник, і я беру на роботу людину-ветерана, який завершив службу, пройшов вже якийсь певний час у нього адаптації до мирного життя. Не завжди ця адаптація хороша, якісна, і, можливо, людина може навіть грати, да, що я зі мною все окей, зі мною все добре. Частіше це так, але інколи бувають такі випадки, коли, ну, не так, і людині потім потрібна буде допомога. Але,
так, Віка, змушена перебивати, бо зараз ти всі мої питання наперед вже.
Я ж довершу, якщо я керівник, і я взяла на роботу ветерана, то що я маю зробити? Перше, я маю показати цій людині, що я, ну, розумію, або я маю уявлення, хоча би приблизне.
Ось ключовий момент. Маю уявлення. Мені здається, проблема, ми про це детальніше поговоримо ще, да, бо ми зачепили тему родини, коли ветеран повертається в сім'ю, що робити дружині. І, в принципі, у нас є попередні ефіри в загартованих, де ми окремо там про дітей, про дружин говорили, як їм готуватись. А щодо керівників, от я навіть готуючись до ефіру, моніторила. Дуже мало інформації в інтернеті взагалі про те, як війна змінює людину. Ну, не те, що мало, ну, треба пошукати, щоб якісне це було. Мені здається, багато, от в цьому є багато досить у нас проблем на сьогодні, що або, ну, такі крайнощі, або бояться брати на роботу ветеранів, або беруть, але не розуміють, що вони беруть людину з іншим досвідом. І до неї, я проти того, щоб якесь було особливе ставлення, але ставлення має бути, ну, має бути свідомість висока. Розуміння того, що те, що ти говорила, да, людина пережила певні події. По шкалі стресу це на 100. Але я би хотіла тут ремарочку додати, що да, вони пережили високий стрес, але в той же час вони дуже стресостійкі, тому що вони воювали там в умовах високого тиску і напруження, де постійно була загроза життю і здоров'ю, і вони навчились цьому. Це навичка закріпилась на уровні рефлексу, і тому тут, коли вони на якійсь цивільній роботі, будь-де, будь-що, да, щось трапляється, ветеран дуже швидко вмикається, щоб вберегти себе, роботу, інших і так далі. Інша справа, що їм треба навчитись відрізняти, де справді небезпека, а де дійсно це рефлекси. Але ми продовжимо зараз після невеличкої паузи якраз от про тему роботи в організаціях. Проект «Загартовані» в ефірі Радіо М. Продовжуємо говорити з психологом Вікторією Гуро про те, як встановити контакт між цивільними та ветеранами. А зокрема, вже ми так трошки анонсували перед паузою, що поговоримо про те, як в організаціях вибудовувати, як керівнику вибудовувати ось ці зв'язки, щоб команда була з одного боку ефективною, бізнес був прибутковим, якщо це бізнес, да, чи громадська діяльність була ефективною, якщо це організація. Ну і взагалі, щоб був мир, да, бо ми вже на мирній території, ветерани очікують, що тут, хоча вони всі готові продовжувати воювати, і десь, мабуть, тому об'єднуються в якісь спілки, ми бачимо зараз багато спільнот, окремих асоціацій. Ну, по суті, боротьба їх продовжується тут, і вони себе знаходять в мирному житті також завдяки тому, що вони вирішують якусь проблему суспільну, соціальну, чи якийсь проєкт засновують. От в мене питання таке. Уявімо, що ти не психолог, а у тебе власна справа є. І в тебе і ти вирішила працювати, що ветеранів треба брати на роботу, допомагати їм і в адаптації, що вони от мають такі хороші якості. Як би ти вибудовувала, і в тебе цивільні також є в команді. Що би ти робила для того, щоб ефективно працювала команда?
Ну, по-перше, компанія має ціннісні орієнтації, і уже тільки за цими цінностями приходять ці люди, які будуть працювати у моїй компанії. Це перше. Відповідно, якщо для мене цінний кожен працівник і цінні його якості людські, то відповідно я буду взнавати, а чим особлива ця людина, а які у неї плюси є в роботі. Звісно, є у нас така тенденція говорити трохи неправди, да? Прикрашати себе різними там додатковими якимись, от, що я і стресостійка, бо це дуже важливо на зараз там у резюме, коли пишемо. От. Звісно, я би проводила, напевно, і тестування, але якщо вже брати, що працівників ми відібрали і вони працюють, вони нам підійшли і за якостями, і за ціннісними орієнтирами, і за здібностями своїми, за навичками, да, здобути ми там у минулому житті, от, бо це теж важливо, да, чим ви займалися у минулому. Ну, буває таке, що людина нічим не займалася зразу після інституту. Або буває такі, є такі і хлопці, коли вони зразу після вищого навчального закладу і зразу просто пішли туди, не маючи досвіду роботи зовсім ніякого. Але якщо у людини є бажання вчитися чомусь новому, і людина адекватно оцінює свої здібності, адекватно. Це, тобто, немає занищеної і завищеної самооцінки, як ми часто говоримо. Я розумію, що я можу їздити на танкові, але я не впевнений, що я можу їздити там на велосипеді. Ну, я зараз можу таку дитячу нісенітницю якось може говорю. Але ну, я чітко маю розуміти, що я вмію, що мені подобається, і чого я можу навчитися, або хоча б спробувати навчитися. При цьому має бути правда, при цьому має бути щирість і відвертість. І я би, як керівник, для мене, напевно, це було би одним із ціннісних моментів говорити чесно і правдиво.
Угу.
І
я ти би з кожним допомогла виявити ось
так,
ці моменти,
так,
да?
Так.
Протестувати сильні
яким
сторони.
Чином, яким угу. чином, якщо людина чітко не розуміє, але я бачу у ньому потенціал, тому що, ну, це, напевно, лідерські якості у кожному керівнику вони є. Якщо не у керівника, то у того, у тієї людини, яка займається персоналом, це HR, або uh-huh. менеджери з персоналу, або інспектори з кадрів, вони бачать у людині потенціал і говорять, він справиться з цією задачею. Або йому треба ще помічник, або йому треба піднавчитися десь чомусь. Я би однозначно організовувала якісь спільні зустрічі, тімбілдинги, для того, щоб команда спрацювалася, для того, щоб кожен пізнав, дізнався особливості не мінусові, не косякові, бо факапи у нас у кожного є в житті. Їх дуже багато з досвідом. Але те, як ми сприймаємо ці свої невдачі, це теж дуже важливо. Вміє людина співпереживати іншим, чи не вміє. Для мене це теж важливо. І як навчити емпатійності, якщо у людини не розвинений цей навик? Це тільки через спільну роботу, через командну роботу, через групові заняття, через групові тренінги. І ці тренінги, вони просто на зараз, я гадаю, що у сучасних організаціях, які бажають розвитку не тільки організації, а ще й розвитку особистісного, бажають своїм працівникам, бо це є в основі сучасної кооперації, дати можливість, дати змогу людині, яка працює у тебе, розвиватися особисто. І досить багато організацій зараз пропонують і курси вивчення інших мов, і курси якісь досконалення чогось. Було би бажання у тебе. Ось. Тому, ну, напевно, це в основі того, як навчитися взаємодіяти цивільним і військовим. Це групова робота, групові зустрічі, групові заняття, групові обговорення. От, напевно, в позиції рівний рівному, тому що кожен з нас у житті, якщо не переживав стресових моментів, то буде переживати. Тому що все життя наше – це суцільний стрес. І якщо подивитися на стрес з іншого боку і сказати, що стрес – це подорож або стрес – це гра, тому що в грі, в тренінгах, у мандрівках ми переживаємо схожі почуття, які переживає людина, яка от в кризовій ситуації стикається. Єдине, що там загострення, бо ми боремося за своє життя, і інстинкт самозбереження у нас зашкалює. От, да, робота нашого мозку, там, де тваринні інстинкти, вони на перший план виходять. А у звичайному житті, ну, нам якби це не особливо і потрібно. Важлива допомога, яка хлопцям, якщо, ну, розвиток емоційної грамотності – це те, чого не вистачало в 2014 році, це те, про що говорили хлопці мені, коли поверталися на ротацію до нас в реабілітаційний центр. І вони говорили, чому цю інформацію ви не дає, ну, нам не давали в школі. Чому нас відправляли на війну, і нам ніхто не говорив про це, нас не вчили цьому. Як реагувати на стрес, як відходити, як допомагати собі реабілітовуватися, як, якщо ти напружений був, як допомагати собі відпочивати.
Підсумовуючи те, що для керівника, да, давай сформулюємо в таких от порадах з твоїх слів. Перше, ти сказала про цінності. Тобто, уже відбір на етапі, ну, такий критерій важливий – це ціннісні орієнтири. Ну, це, мабуть, і для цивільних також актуально, важливо, і для ветеранів, незалежно. Друге – це виявити сильні сторони, допомогти слабкі розвити. І людині дати ті задачі, з якими вона буде справлятися якнайкраще. І третє, ти сказала, це тімбілдинг, командоутворюючий тренінг.
Це постійний розвиток і постійне навчання.
Щоб була, да, безперестанний розвиток і щоб була така позитивна групова динаміка. Що би ти сказала, чи допомогла би ти цивільним зрозуміти ветерана? Чи нехай би воно, нехай самі знайомляться і нехай, ну, як психолог, звичайно, ти зараз з цієї позиції можеш там, да, якось більш
розумієш, у всьому, ну, уже якщо ти психолог, це просто нікуди, і в тебе розвинені якісь певні навички, які має мати кожен психолог, от воно нікуди не дінеться. Да. І навіть якби я створювала організацію, можливо, так і буде, можливо, ця передача стане таким, знаєш, рушійним.
Трамплінчиком. А давай так, що би ти сказала цивільним стосовно ветеранів, щоб краще була взаємодія? Або ти побачила, що є якісь там недорозуміння, да? Або є певні, ну, в команді, да, якісь іскорки такі вже летять. Що би ти розповіла цивільним про ветеранів, можливо, ветеранам про цивільних? Чи треба їм знати? От, наприклад,
моєю особистою цінністю є правда. Я правдолюбка. І якби, яка б вона не була, це правда, але вона все одно краще, ніж за спиною говорити незрозумілі речі, або брехати, або якось ото як.
Зараз,
хвостом,
може,
знаєш?
Я по-іншому сформулюю питання. Про які особливості, от, люди щодня, да, зустрічаються на роботі. Про які особливості варто знати, щоб, ну, навіть не говоримо, що якісь...
Я готова загинати пальці. Давай. Це повага, це людяність, це вміння слухати і вміння чути, це вміння дотримувати слова, це не позиція «слово дав і слово забрав». Це якщо я вже сказав «окей, я подумаю, і ми з тобою про це поговоримо тоді», то має бути чітка дата зустрічі, дедлайн, виконання того прохання, якщо воно реально важливе, якщо воно реально в змозі, бо буває же прохання «хочу полетіти в космос, будь ласка, зроби». Да? Ну, реальність у цьому всьому має бути. Що ще? Ну, співпереживання, звісно, і позиція рівний рівному. Як би не хотілося там, знаєш, ну от, якщо ми даємо можливість людині вирости і даємо або приймаємо людину у суспільстві як особистість, яка досягла неймовірних висот, а хлопці, які повертаються з війни, кожен з них, він в душі герой. Кожен з нас в житті теж герой, бо ми всі проходимо якісь випробування протягом життя. Хтось в дитинстві вижив у складних якихось ситуаціях, у складному вихованні, в складній сім'ї. Хтось вижив у стосунках з кимось, не вбили, не задушили і так далі. Когось морально не задавили. Ми всі проходимо якісь певні етапи. Криза, в якій часто зависають військові або ветерани, це найсерйозніша, напевно, найстрашніша криза взагалі у цьому житті. І я гадаю, якби скинути пиху з усіх, якби люди могли знімати оцей плащ пихи, зарозумілості, гордині, вимикали жалість, бо вона не потрібна, а вмикали співпереживання і вмикали здоровий глузд і запитували у військового або у ветерана, а що я можу для тебе зробити? Я розумію, напевно, що у тебе складнощі, тому ти так себе ведеш. Окей, я відійду. Що я маю для цього зробити, щоб ти заспокоївся? Має бути спілкування. Те, чого у нас немає. І в роботі в своїй, якби я була керівником, або як я буду керівником, і в роботі всім, хто нас слухає, керівникам, я би більше давала можливості на процес спілкування. Не написання, не читання, а конкретно спілкування. А методів спілкування, ефективного спілкування, яке приносить користь обом сторонам, і керівнику, і співробітникам, да, і колегам по роботі. Ну, круглі столи – це відверті розмови на тему таку-то і таку-то. Це тоді, коли мені не страшно говорити своєму колезі про те, що мені не подобається те, як він на мене дивиться, або не подобається те, як він грубіяне по телефону. Да? Ну, от коли немає страху, сказати про своє подобається або не подобається. Це, ну, найцінніше, напевно, на зараз. Коли я знаю, що я образлива, і я про це всім говорю, і коли я відчуваю, що мене хтось образив, можливо, ця людина взагалі не мала на увазі нічого поганого. Але у мене є особливість така з дитинства. Тут говоримо про те, що треба про себе знати, да, себе знати. Для того, щоб вміти спілкуватися з іншими, треба вміти спілкуватися з собою, вміти розуміти себе і свої бажання, і що мені ок, а що мені боляче, страшно, і я потім болію. От. А для цього треба займатися особистісним зростом. Але, ну, в основі усіх бід – це наша зухвалість, наша пиха і наше небажання. А чого це я? Ну, хай хтось, хай він. Чого я повинна злазити із свого стільця? Хай він
злізе. Ну, це дійсно такі командоутворюючі заходи, вони, я думаю, допомагають, да, в тій чи іншій формі, в груповій, в індивідуальній. Ну, я би зі свого досвіду, би, якщо дозволиш, додам, да, роботи з ветеранами, додала би ще, що на що слід звернути увагу керівнику команді, це про те, що у ветерана через те, що на війні вони, їхня помилка могла коштувати життя або власного, або всього батальйону, да, чи його побратимів, вони досить так уважні до помилок і собі. Ми зараз узагальнюючи, де звучить, звичайно, є різні, да, є такий паттерн узагальнення, який я дуже не люблю, коли ми говоримо всі, завжди, ніколи, ніхто.
Це ж теж звичка.
І так далі. Да, ну, я говорю такі загальні тенденції, да, ну, і це логічно, бо ти помилився, і може бути це фатальна помилка. Тому, повертаючись в мирне життя, теж десь вони себе стримують, не дають собі права на помилки і дуже підмічають помилки інших людей. Так само, як і якісь детальки. От те, що ти вже сказала, да, якщо пообіцяв, то зроби і так далі. Це ось це відчуття відповідальності, гідності і так далі. Тобто, ну, якщо цивільні десь можуть, звикли в якомусь, ну, і цьому ще сприяє таке, ми говоримо, чорно-біле мислення десь, mm-hmm. да, яке mm-hmm. вибудувалось на війні, тому що треба, ну, там чітко або ворог, тут, або
тут,
свій.
Тут, знову ж, важливо просто, ну, якщо немає можливості поспілкуватися із психологом, пройти психологічну реабілітацію, або пройти якісь курси просто у громадських організаціях, зараз багато психологів, які допомагають адаптуватися, адаптувати свій минулий досвід до теперішніх сучасних спокійних мирних умов. І в оцій адаптації, в цьому процесі такого перенавчання ніби, або процес аналізу свого минулого досвіду, своїх здібностей, яких я дістав там на війні. Людина приходить до того, що ага, на війні у мене отака якість з'явилася, да, я почав там ну, реактивно, да, бачу помилку і не допускаю mm-hmm. її. Або я наперед думаю, тому да. що у них це автоматом
вже
да,
працьовує. Це стратегічне і тактичне да, мислення. Так, вони так. бачать якісь кроки, наприклад, в організації і собі можуть спрогнозувати, до чого це призведе.
Але має бути чітке розуміння того, що це було там, а на зараз у мене все окей. Поруч зі мною все окей, а якщо не окей, то я буду йти за такою схемою. Але це все час, який людина має витратити на себе і на свій аналіз, на аналіз якихось ситуацій, в які людина тут уже потрапила у мирне mm-hmm. життя, і вони спровокували внутрішній конфлікт або зовнішній конфлікт. Внутрішній – це коли я набрав повітря і не зміг нічого сказати, тому що це моя мама, це моя дружина, це мій керівник, і хай собі вже якось пройде. А оце якось пройде, вона накопичується, 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 і потім як з пляшкою шампанського, угу. бух і фейерверк. Угу. От, тому що ну, людина же не безрозмірна, да? Вона угу. не резинова, і вона не може терпіти постійно.
До речі, наразі ветерани досить активно звертаються до психотерапевтів, до психологів, вже якась... Є певна довіра, мабуть, і uh-huh. з часом, да, якщо на початку там було багато стигм, що це щось там з психікою пов'язано, я не здоровий, то зараз, в принципі, із того, що я бачу в моєму оточенні, досить активно звертаються, отримують допомогу, адаптовуються, і все прекрасно. І навіть з моїх навіть спостережень, ветерани, от те, що ти говориш про ось цей рівень емоційного інтелекту, uh-huh. те, що я помічаю, ну, дуже разюче. У ветеранів часом він набагато вищий, ніж у цивільних людей, які навіть ті, які там працювали чи не працювали над собою, тобто вони вміють розпізнавати і що з ними відбувається, і що з іншими. Десь от якась така ну, наглядаюча
позиція. Ж, не буває розвиток якийсь односторонній. Людина, якщо або вона розвивається, то вона розвивається в кількох напрямках одночасно. Часто буває так, що людина, яка переживала якісь кризи, якісь стресові ситуації, вони провокують зміну мислення, зміну цінностей, зміну спілкування, зміну оточення. Ну, завжди так було і є, і буде, напевно. Відповідно, десь є, відбувається загартованість емоційна. Да? І ти вже на якісь проблеми буденні, там, чашка впала, розбилася, каша згоріла, ну, дивишся зовсім інакше. Або там дитина почала плакати. Звісно, якщо є розуміння цього, що це елементарщина і це, ну, така дрібниця. Так може бути не зразу, після того, коли військовий повертається з війни. Він в тривожному стані, і у нього, відповідно, загострені почуття, загострені емоції якісь, і треба набратися терпіння близьким і рідним, ходити самим по допомогу. Якщо людина не хоче, окей, залиште її в спокої і не причиняйте добро, не доганяйте і не рятуйте, не будьте тим рятівником, якщо людина вас не просить, але рятуйте себе в даній ситуації, якщо вам вона не дискомфортна, якщо ви в ній страждаєте. Не треба рятувати когось, якщо вам боляче, рятуйте себе.
Угу. Одягніть спочатку маску
так,
на себе.
Так, так.
Останні два питання. Український ветеран для тебе це?
Це захисник, це наставник, це тил, це друг, це угу. товариш.
Так. так тепло стало на душі від твоїх слів, вони мені дуже відгукуються. І твоє побажання нам, цивільним і ветеранам, для того, щоб нам знаходитись ці місточки. Я не говорю, що їх немає, ну, в принципі, суспільство зараз десь більш-менш там теж адаптується, да? Хотілося б більше, щоб було якоїсь усвідомленості, але загалом, як би ти висловила своє таке побажання загальне?
Дуже просто бути людьми. Але тут треба поставити дві крапки і через кому називати, що це значить бути людиною. Да? Uh-huh. Це любити безумовно, це приймати безумовно. Це не треба для мене, це не очікувати, бо це купа енергії кудись у смітник, коли ми очікуємо, що нас зараз зрозуміють. Якщо я хочу, то я приходжу і говорю те, про що я думаю, або те, чого я хочу. Це розвивати вміння своє слухати і чути себе і тих, хто поруч зі мною. І неважливо, це близька людина, чи це чужий сусід із сусіднього під'їзду взагалі, якого я бачу перший раз. Але якщо вже так сталося і ми пересіклися, то, відповідно, моя задача почути те, що він хоче сказати. От, працювати над своєю емоційною грамотністю – це найважливіше, напевно, на зараз, на сьогодні, тому що від цього залежить наше фізичне здоров'я, наше духовне здоров'я і наше щасливе майбутнє. От, без цього ніяк.
Тож вперед до світлого майбутнього. Так. Дякую, Віка, що прийшла. Ще раз дякую. Це був проєкт «Загартовані». Щопонеділка о 13:00. Слухайте нас на Радіо М. Все найкраще.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.